Його радісне обличчя розвеселило людей у крамниці, що зовсім недавно воно було таке спотворене тим кумедним страхом. Вони завели з ним розмову. Він знав багато чого про книжки, як на його вік він здався їм досить тямущим. Надвечір його кудись послали з важким пакунком. Він поїхав туди і назад трамваєм. Назбирати грошей на дорогу він встиг. Перед тим, як книгарню ось-ось мали зачинити, вже смеркало. Він доповів, що доручення виконав і поклав на прилавок підтвердження. Хтось подарував йому за це кислого льодяника. Поки службовці вдягали пальта, він нишком прослизнув у глибину крамниці і замкнувся в отому надійному місці. Ніхто нічого не помітив. Кожне думало, певно, про свій вільний вечір. Чекав він там довго. Вийти зважився аж через кілька годин пізно вночі. У книгарні було темно. Він заходився шукати вимикача. Вдень він про це не подумав. Коли нарешті знайшов і вже торкнувся його рукою, то вмикати світло побоявся. Ще чого доброго, побачать його з надвору і відведуть додому. Помалу очі його звикли до темряви, але читати він однаково не міг, і це його дуже засмучувало. Він брав з полиць одна по одній книжки, гортав їх, і декотрі назви йому таки щастило прочитати. Згодом він почав ставати на драбину. Він хотів знати, чи не ховають тут у горі якихось таємниць. Упавши з драбини, він сказав собі: «А я й не забився!» Підлога була тверда. Книжки були м'які. У книгарні люди падають на книжки. Він міг би викласти перед собою цілу гору, але не любив безладу, тож перше, ніж узяти з полиці нову книжку, ставив на місце попередню. Спина боліла. Може, він просто стомився? Вдома він тепер уже давно спав би. Тут це не виходило. Збудження не давало йому заснути. Та очі вже не розпізнавали навіть найбільших заголовків, і це його дратувало. Він почав підраховувати, скільки років тут можна було б читати, не виходячи на двір і не відвідуючи тієї дурної школи. Чому би не зостатися тут назавжди? Грошей на невеличке ліжко він назбирав би. Мати побоялася б. Йому теж було страшно, але тільки трішечки, і то лише через те, що тут так тихо. Газові ліхтарі на вулиці погасли, довкола шастали тіні. Привиди все ж таки водилися. Вночі всі вони зліталися і сиділи над книжками. Привиди читали. Світло їм не потрібне, в них бо такі великі очі. Тепер він доторкнувся б до жодної з книжок у горі, ні. Та й внизу теж, цокаючи зубами, він забрався під прилавок. 10 000 книжок, і на кожній сидів привид. Тоже тихо так. Часом він чув, як вони перегортали сторінки. Вони читали так само швидко, як і він. Він звик би до них, але ж їх було 10 000. Котрийсь міг і вкусити. Привиди не люблять, коли їх торкаються. Вони гадають, що з них хочуть поглузувати. Він згорнувся калачиком. Вони шугали над ним. Минуло багато ночей, перш ніж настав ранок. Отоді він і заснув. Він не почув, коли службовці відімкнули книгарню. Вони знайшли його під прилавком і розбуркали, Спочатку він прикидався, ніби ще спить, а тоді одразу вдарився в сльози. Звечора вони, мовляв, його замкнули, а він боїться матері, вона, запевне, повсюди його шукає. Господар почав його розпитувати і, дізнавшися прізвище, одразу відіслав з одним службовцем додому і попросив вибачитися перед матір'ю. Хлопця, мовляв, випадково замкнули, але загалом із ним усе гаразд. Він, господар, переказує найкращі побажання. Мати повірила і була щаслива. А тепер той маленький брехунець мав вже прекрасну бібліотеку і не менш знамените ім'я. Брехня викликала в кіна огиду. Змалечку він тримався правди. Він не пригадував, щоб коли-небудь у житті збрехав, окрім цього одного однісінького випадку. Та й про нього він дуже шкодував і намагався не згадувати. Тільки розмова зі школярем, у якому він побачив достоту себе в дитинстві, збудила в ньому спомин про ту брехню. «Годі про це», – сказав він собі, – «скоро вже восьма». Рівно о восьмій він починав працювати, служити істині. Наука і істина були для нього поняття тотожні. До істини наближаєшся, коли замикаєшся від людей. Повсякденність – то поверхове плетиво всілякої брехні. Скільки перехожих, стільки й брехунів. Тому він не звертав на них жодної уваги. Хто з-поміж нікудишних акторів, з яких складалася маса, мав обличчя, здатне прикувати до себе його погляд? Вони змінювали обличчя щомиті, жодного дня не залишалися вони в тій самій ролі. Про це він знав від самого початку. Досвід тут був зайвий. Своє шанолюбство він утілював у впертій натурі. Не якийсь там місяць, не рік, ціле своє життя він залишався тим самим. Вдача, якщо її маєш, визначає й твою подобу. Відколи кін почав мислити, він пригадував себе довготелесим і худим-худющим. Обличчя своє він знав тільки приблизно з шибок у вітринах книгарень. Дзеркала він удома не мав. Через таку силу книжок для нього бракувало місця. Але про те, що обличчя в нього вузьке, суворе і кощаве, він знав, і цього було досить. Він не мав ані найменшого бажання помічати людей, отож ходив, низько опустивши погляд або скинувши його високо над їхніми головами. Де були книгарні, він несхибно відчував і так. Він міг спокійно покластися на свій інстинкт. Чому дають раду коні, коли тюпають додому, до своєї конюшні? Тому давав раду і він. Адже на прогулянки він виходив задля того, щоб вдихнути аромат незнайомих книжок. Вони будили в ньому дух бунтівника, певною мірою сповнювали його свіжістю. У бібліотеці все йшло второваним шляхом. Між сьомою і восьмою ранку він дозволяв собі декотрі з тих вільностей, з яких життя решти людей складається цілком. Хоч від цієї години він і діставав насолоду, однак про порядок не забував. Перше, ніж перейти пожвавлену вулицю, він трохи затримався на хіднику. Кін любив ходити розмірено, щоб потім не бігти. Він вичікував слушної хвилі. І раптом хтось гучно крикнув до когось: «Чи не скажете, де тут Мудстрасе?» Той, кого запитували, нічого не відповів. Кін здивувався. Виходить, на вулиці були, крім нього, ще мовчуни. не підводячи погляду, він прислухався, як той, хто питав, поставиться до цього німування. «Вибачте, чи не сказали б ви мені, де тут Мудштрасе?» Цього разу чоловік спитав іще ввічливіше, однак йому не пощастило знов. Відповіді він не дістав і тепер. «Мені здається, ви мене не розчули. Я хотів у вас дещо спитати. Чи не були б ви такі люб'язні і не пояснили мені, як пройти на Мудштрасе?» У Кіна прокинулася допитливість. Банальна цікавість була йому чужа. Він вирішив поглянути на того мовчуна за умови, що той і далі німуватиме. Чоловік, нема сумніву, поринув в роздуми і не хотів, щоб йому заважали. Тож він і цього разу промовчав. Кін, подумки, його похвалив. З-поміж тисячі людей, бодай один характер протистоїть випадковостям. «Ви що, глухий?» – закричав перший. «Тепер той другий у боргу не залишиться», – подумав Кін, і його радість від підзахисного почала згасати. «Хто ж стримує язика, коли ображають?» Він повернувся в бік вулиці, настав час її переходити. Але мовчанка тривала далі, і Кін, здивований, зупинився. Другий усе ще не відповідав. Тим більшого вибуху його гніву слід було тепер сподіватися. Кін чекав пересварки. Якщо другий виявиться чоловіком звичайним, то він, Кін, і далі залишатиметься безперечно тим, ким себе вважав, єдиною людиною з характером серед усіх цих перехожих. Він уже подумував, чи не пора йому поглянути в той бік. Ця сцена відбувалася праворуч від нього. Перший там шаленів. «Ви не вмієте поводитись? Я звернувся до вас так вічливо, як тільки можна. Що ви з себе корчите, нахаба? Ви що, німий?» Другий мовчав. «Ви повинні вибачитись. Чхати я хотів на Мудштрасе. Її покаже мені будь-хто. Але ви повинні вибачитись. Чуєте?» Той не чув. Отож, в очах Кіна, що прислухався, він виріс іще дужче. «Я здам вас у поліцію! Знаєте, хто я? Кістяк ви нещасний! І оце називається освічена людина? Звідки на вас одежа? З ломбарду? Схоже, що звідти. А що це у вас під пахвою? Я вам іще покажу! За вами шибениця плаче! Та знаєте, хто ви такий?» Цієї миті Кіна злісно штовхнули. Хтось учепився в теку і потяг за неї. Смикнувши її до себе так, що й сам не сподівався, Кін визволив свої книжки з чужих лап і різко обернувся праворуч. Він не зводив погляду з теки, однак краєм ока встиг помітити невеличкого гладкого чоловіка, який люто кричав на нього: «Хамло! Хамло! Хамло!» Другим мовчуном і чоловіком з характером, який умів притримати язика навіть у гніві, був він сам. Кін. Він незворушно повернувся спиною до того невігласа, що розмахував руками, і в такий спосіб розтяв, мов гострим ножем, його базікання навпіл. Гладкий курдупель, чия ввічливість за хвилю обернулася на зухвалість, образити його не міг. Про всяк випадок він перетнув вулицю швидше, ніж мав намір. Коли носиш із собою книжки, бійки краще уникати, а книжки він носив із собою завжди. Зрештою, ніхто не зобов'язаний звертати увагу на всілякі дурні вигуки першого ліпшого перехожого. – пускатися в пусту балаканину – це найбільша небезпека, яка загрожує вченому. Кін волів висловлюватися письмово.